Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde söz bilen men Toltan Açylova. Aşgabat şäheriniň köçelerinde EYT ditleriň ýene de artýandygy barada maglumatlar bar. Şuňki gepleşigimizde bu barada söhbet ederiz. Aşgabatyň köçelerinde EYT ýetip beren itleriň sany günden artýar. Häkimlikleriň EYT itleri awlap köçeleri, kiçe tarapçylary itlerden arasalaýandyklaryny seretmeden EYT ýetip beren itlere şuwlar ýene de kän dostlar bolýar. EYT itleriň köçelerde köpelip ugramanyň sebäplerini Aşgabatda ýaşaýan 70 yaşlı pensioner Meret Durdağa şeyle düşündürer. Bazarlarda, dükkanlarda azyk önümlerinin kımmatlamağı olan itleri öy şerflerinde imitlendirip saklamak maskalalara has kımmada düşüp başladı. Köp çağalı bir aylık gülen güzaran ayla oturan maskalalar öz iyicek azyk önümlerini aladı diyerler. Şunu tapsan erten aladı. Öz iyiceğinin daşarı itler pişik canavarlar hem naharlacak oldun. Olaydan olaya bir revatmalı olayarsın. Hälem şu hususu dükkanlar adamların koltuğunu götürer. Pulun yok vakti hem gayrat et yazga veray. Aylıkta hasapla Şarın deyip dükkan eyelerine yüz tutsan yok diyen oklar. Şey deyip öz güzaranımız doğrudan aylayarız. Ondan iç canavarların iyimitli maskala ağram sallar. Şu sebeplere göre itleri köçe kovmağa mecbur olar deyip Merit Durdağa aydiyar. Caylar yumurlup köp katlı yaşayış caylara göçüp gelen yaşayıcıların köpüzi uzal tipli caylarda hovluda saklayan itlerini nire alacaklarını bilmeyen özleri bilen alıp kaydıp girelgelerde öz öylerinin kapılarında saklap onları iyimitlendiriyerler. Mümkünçülük olan adamlar itler pişiklere öylerinden hem orun verýärler. Emma şeýle mümkinçilik köp hojalyklarda ýokdyk sebäpli itleriň köpüsi köçede almaly bolýarlar. Soňky bir aýyň dowamında häkimliklerin itleri awlap ýok edip başlamagy bilen olaryň sany azalan bolsa-da, itlerini iýmitlendirip bilmeýän ýaşaýjylaryň olary köçe howmagy bilen köçede gezip ýören itleriň sany ýene de artdy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. İymitden kesilen iç canavarların olsa, zirdi ve loklanyan çeleklerin yanında iymit gözlap yörelerine hem duş gelte bolya. İmma oların köpüsü köçenin eylesine vir geçip, beylesine vir geçip, ütön geçen adamlardan, yadrologda duran adamlardan hovandarlık gözleyerler. İymit gözlerinde köçelerde selkildap yörelere hemken. Aşgabatın parağı 8 kiçe tarapçasından oradağa öz ütün köçe kovsa, onu häkimliklerin yok ederinin ehtiyac edip, Aşgabatın golayındakı ovaların verinde yaşayan tanışların kayırtık kaydandığına aydiyar. İtim juda akıllıdı. Biz onu maşalanın bir ağzası hükümünde görüyerdik. Emma onu iyimitlendirmek gününün kıyın olup başladı. Men onu köçe kovmağa dövmen, maşinimi mündürüp şehrin kolayında yaşayan bir tanışımın kayırtık kayıttım. Tanışım ulti bir heptelap zincir ağlap saklaptır. İnday uğrensindir da deyip zincirden boşadan son ulit günü iyidine kaydı veriptir. Bir gördük itimiz kapıda yatır. Vaxtçana ver, acalına hoğulup iyidine dolandın mı deyip başımı yaykap, karnını doyurup bilmesek de. Yine de kalan açandatlarımız onu oklap başladık deyip orada ağıtıyar. Henid häkimliklerin gadamyna düşmän, köçelerde iýmit gözläp beren itleri bolsa, şäheriň islendik etrapçylarynda hem görse bolýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar.